Acabamos de manter unha xuntanza de traballo a través de videoconferencia co alcalde de Pereiro de Aguiar. O objetivo fundamental deste encontro foi abordar a implantación da tarxeta Xente Nova en toda a provincia de Ourense. Estamos a falar dunha iniciativa que estaba inicialmente prevista implantar o pasado mes de marzo, pero como consecuencia da situación sanitaria do COVID, foi unha iniciativa que quedou adiada. No día de hoxe, ante a situación sanitaria que así o permite tanto reactivar a progresiva implantación do transporte público como tamén reactivar a tarxeta Xente Nova que permite viaxar aos menos de 21 anos de xeito gratuito, evita pois pagar en efectivo, pagos en contactos e, polo tanto, unha iniciativa para avanzar na mobilidade segura. No día de hoxe comunicamos ao alcalde que hoxe mesmo empezase a emitir a tarxeta Xente Nova nas oficinas da banca, polo tanto os menores de 21 anos poden achegarse ás oficinas da banca a recoller esta tarxeta Xente Nova. Hai 24 oficinas da banca en toda a provincia de Ourense para que podan facerse coa súa tarxeta para realizar os transportes de balde nos autobuses da Xunta de Galicia. Estamos a falar dunha iniciativa que se emite no día de hoxe nas oficinas da banca e que se implanta e empeza a funcionar nos autobuses da Xunta de Galicia o próximo 15 de xuño.